No nii, tere Hannes, astusid jälle siia Vaimumaailma stuudio uksest sisse, aga ei olegi siin pikalt vaja aega venitada tulista. Mis on mõttes?
Tead, mõttes on selline asi, et ma nagu tajun sellist naljakat asja. See väljaliselt. Ja ma ei tea, kus see impuls tuleb, aga see impuls kuskilt tuleb. Ja selline impuls on see, et putukad lähevad popiks. Ega kui ma praegu mõtlen, et huvitav, kes siis enne popid olid. Kui putukad lähevad nüüd popiks, huvitav, kes siis enne popid olid. Noh, ma niimoodi etteruttavalt teile ütlen veel meelt, noh, et värskendate ajusid, et kui ma räägin putukast, reptikast, püramiidikast ja teemonist, siis need on nagu funksioonid, funksioonkehad. Ehk kuidas me toimime. Ja vaata, meil on küll inimkeha, aga nagu ma olen aru saanud, siis inimene olla on absoluutselt ebapopulaarne. Et noh, ma ei tea, sina Martin lisa oma siis nägemus, mina pakun välja, et ennem oli vist pop olla reptikas.
Ausalt öeldes, mina arvan, et ei olnud.
Ah, mis sa arvad? Ega ma ei tea, kumb on õige. Mis
ma arvan, et võibolla mõne jaoks võis see olla.
Ja.
Aga pop on ikkagi niimoodi, et sa oled elus hakkama saanud ja jõudnud haljale oksale ja nüüd lihtsalt lösutad. Nüüd sul on kõik olemas, sa oled teinud juba kõik ära. Sul on positsioon, sul on ressurs, sul on, kui sa oled mees, siis sul on ilusad naised. No mida, midagi seesugust.
Kuule, aga see viitab väga teemallikult. Vaata, me oleme kogu aeg käsitlenud reptikad, putukad ja püramiidikad, aga kuidagi nüüd on avartunud, et kuidagi teemonid on ennast nii ära varjanud. Ja no nüüd ma teangi, miks nad on ära varjanud. Nad elavad kuidagi alateadvuses meie sees, nende funksioon kehad. Minu mõelest teemonite kogu eesmärk ongi, et mitte midagi muutuks. Ja nad kuidagi poevad kas siis püramiidika, repika või putuka sisse ja jätavad seda muljet. Nii et sul võib isegi õigus olla.
Järelikult teemonid kardavad natukene selliseid inimesi, kellel on X-faktor. Sellepärast X-faktor põhjustab alati mingisuguse muudatuse. Ja ma olen näinud seda, et need inimesed, kellel on X-faktor, nad ise natukene meenutavad teemonit. Aga see ei tähenda, et seda, et nad ise teemonid on. Ja see pärast teemon on alati sellise tüpaasiga konkurentsis. Teemon tahab säilitada hetke olukorda, aga inimene, kellel on X-faktor, mingi potentsiaalne uuendus, mingisugune suund, mida ühiskond ei ole varem välja mõelnud, need inimesed võivad lüüa mingisuguse stabiilsuse kõikuma. Teemon võib olla sellele päris tundlik.
Jah, et siis ühesõnaga ennem oli popula teemon ja eks see paradiis oli ikka rohkem, kõige rohkem ikkagi seotud teemonitega. Sellepärast, et kui ma vaatan, ma olen rääkinud teemon majadest, ma olen rääkinud sellest süsteemist, aga on olemas tõesti inimesed, kellel on tegelikult teemon kehad. Ja noh, ma ei tea, kuidagi on nagu see varjatud olnud, et siis me oleme need teemonid üritanud liigitada kas reptikateks, putukateks või püramiidikateks vastavalt sellele, kuidas nemad soovivad. Aga tõesti jah, sest teemonina olek on ju väga hea. See ongi tegelikult, see elaksid nagu paradiisis ja vaata, see paradiisi unistus on tõesti nagu inimeste sees väga kõvasti levinud. Ja aga ma ei tea, miks, mis jõud see on, mis nagu ütleb, et putukas on pop. Võibolla sellepärast, et see putukemad tuleb, et nüüd nad siis tahavad kõik näida putukatena, et saada head positsiooni.
Oota, aga kust sul tuli üldse selline mõte või kas sul on mingi konkreetne näide, miks sa nüüd niimoodi järsku arvad?
See arvamus hakkas sellepärast, et ma vaatasin, et mõned reptikad, nemad lihtsalt otsustasid käituda kui nagu putukad. Nad ei, vada, reptikas on küllaltki selline pinnapealne, ta ei lähe nüantsidesse, ta ei vaata selliseid noh, väikseid vigu. Ja järsku ma olen pannud tähele, et reptikad kuidagi hakkavad väga putukalikult eks, käituma. Näiteks üks reptikas järsku hakkas nagu minu mingisuguseid apsakaid parandama. Vaata reptikas, tema nagu pöörab tähelepanu, kas ma ütlen midagi valesti või mitte. Tal on nagu tal on nagu tähtis info, et tuleb ja siis ta hakkas seda nagu märkama. Ja see oli nagu mitmes kohas ja siis ma sain järsku aru, et kuramus kuskil on mingi impuls, et popiks lähvad putukad. Ja ma tean, et ka putukad on küllaltki reeglite baasilised, neil on väga tähtsad reeglid. Ja siis üks putukas ka järsku hakkas midagi jahuma reeglitest, et seadusest. Ja kuidagi sealt hakkas mulle tulema, et mingi hõng on õhus, et pop on olla putukas. Ja võt selline asi. Aga siis ma nüüd mõtlesingi, et kuna on pop olla putukas, siis me peame teama putukatest ühte väga olulist teadmist. Vaata, me oleme kogu aeg rääkinud, et putukatel on kuubik ja kuubikul on kuus tahku. Ja ma räägin nüüd, et kuidas peaks olema looduse järgi, mis asjad on need kuus tahku, ehk kuus asja, mida me maailma vaatame. Ühesõnaga, kui me teostame, ütleme putukas on ise enesest teostaja. Tema peaks siis olema selline, kes tema sees on kood, et ta peab alati midagi tegema, alati midagi looma, alati midagi ehitama, alati midagi nuputama. Ja katsume siis neid tahke kuidagi selgeks teha. Ega see on mul küllaltki raske üles anna, aga püüame. Vaata, ma olen siiasadik rääkinud, et on olemas antireaalsus, null, paralleelreaalsus, astraal ja ka sisemaailm. Ja lisaks sinna juurde ka arengupunkt. Ja on nagu mingit kuus tahku. Ja selleks, et siin maailmas aru saada, me peaksime vaatlema maailma nagu kuue tahu pealt. Ja ma arvan, et putukatel on see kuubik tehtud väikest viisi nihkega. Et putukatel kui funksioonil ei ole alateadust. Ehk ütleme niimoodi, et inimkehas on alateadus. Kui inimene on sündinud inimkehana, siis tal tegelikult on inimesena alateadus. Aga kui ta lülitab putuka peale, siis tema alateadus nagu tühi või seda saavad nagu kõik teised mõjutada. Et seal on väike defekt ja selle alateaduse asemal on mingi looja aspekt, et putukad nagu arvavad, et nad oleksid loojad. Ja võib-olla sealt lähebki see popiks, et putukad on, vaata, kui maailm muutub, siis parasiitsüsteem peab midagi looma. Ja võib-olla seal on see kogu konks, sest mis ma olin pannud tähele ka putukate puhul, et mis roll on ühiskonnas antud putukatele. Ja see on kuidagi seotud fantaasiaga. Kui teemonil on fantaasia, tema on fantaasia baasiline, et siis putukas peaks olema nüüd see, kes viib, noh, teeb reaalseks teemoni fantaasia. Et teemon võib-olla unistab uhkest majast ja putukas peab nüüd olema see hull, kes ehitabki talle selle uhke maja. Et võib-olla sealt tuleb see impuls, et putukad lähevad popiks. Sest ega vaata, kõik asi, mis on moodi läheb, ega see ei ole niimoodi, et inimesed järsku avastavad, et see on pop. Keegi ütleb, et nüüd on see pop. Noh, näiteks on ol... Ma ei teagi, mis nüüd viimased trendid on, aga siin vahepealse trendid olid pop olla roheline ja pop oli olla võrdõiguslane ja pop oli olla tolerantne. Et need on lihtsalt, keegi ütleb meile, mis asi on pop ja siis kõik seda nagu ka järgivad. Ja nüüd ma hakkasingi mõtlema, et kui on popiks läheb putukad, siis tegelikult me peame teadvustama kuute erinevat maailma. Ja võib-olla ma hakkakski nüüd pihta paralleelreaalsusest. Et minu nägemuse järgi on paralleelreaalsus, kui sa nagu paralleelreaalsus oleks nüüd selline koht, kus luuakse hüvesid. Kui meil on midagi vaja, kas mingit oskust, teadmist, omadust, sest näiteks mina tean, et minul on tervendaja oskus, see on loodud läbi paralleelreaalsuse. et paralleelreaalsus oleks nagu seotud heaolu hüvedega, et nagu mingis mõttes isegi ka noh, nagu jõukus, rikkus, et kui me vaatame tahu pealt paralleelreaalsused ja kui me mõistame paralleelreaalsused, siis me suudame ka luua hüvesid. Kas Martin on sul sinna midagi lisada?
Ei, ma arvan väga hästi.
Selge. Noh, see on vist nagu mul kõige rohkem ka nagu aimam, mis on. Siis ma võtaksin niisuguse asja nagu astraal. Astraali, ma olen näinud nagu, see oleks nagu retikatele hästi omane. Ja see oleks nagu mingi haldamine, et vaata, kui on mingi asi valmis loodud, siis sa pead seda haldama, hoolitsema, mingis mõttes ka kontrollima, ka natuke kanseltama neid inimesi, et see oleks siis nagu kuidagi võimuga mingis mõttes seotud. Et see oleks siis nagu astraalitahk, et ta oleks küllaltki nagu, noh, vaata, kui inimesed arvavad juhiks, ma küll päris ei ütle, et astraal nüüd oleks 100% juht, aga ta saab väga palju sellist juhilikku hõngu, hoolitsemine, peremehelikus, korrahoidmine, et ma paneks nagu astraali kõik sellised asjad. Kas selle peale on midagi täpsustada?
Tee lõpuni, siis ma lõpus käin üle.
Ega need ongi nüüd paremad asjad. Vaata, nüüd hakkavad asjad, mis mul on küllaltki udune. Küllaltki udune on see, et nagu null. Nullis ma tajun kolme komponenti, kus on meie potentsiaal, meie tase ja meie täiuslikkus. Null oleks siis nagu meie minevik, et me kasutame oma minevikku. Et see oleks nagu mingis mõttes ka mälupank, mingis mõttes. Et me teame, mis me oleme, mis on meie minevik. Vot nüüd antireaalsus, see on selline hästi naljakas, minu oleks täiesti udune teema. Ta on nagu teine pool. Ma arvan, et seal antireaalsus on kuidagi seotud koostööd, diilid, mingis mõttes ka meeskonnad. Siis tuleb alateadvus. Minu meest alateadvuses on nagu kohustused ja ülesanded. Ja pärast me räägime alateadvusest ja alateadvuse programmidest muudest tihetest. Et see oleks nagu sisemine töö. Ja viimane oleks siis nagu arengupunkt. Ja see on see, et noh, vaata, inimühiskonnas on nagu selline mõiste, nagu ma panin hinge sinna sisse. Ma teen tööd hingega. Ja vaata, on olemas selline fenomen nagu kunstnik. Algus tal on rõõmsad ilusad pildid, joonistab, siis ta müüb selle maha, lõpuks ta läheb tühjaks, pildid läheb süngeks, koledaks ja siis ta on ise depressioonis. Ja vaata, see on see, et ta loob selle maali, paneb oma hinge sisse, aga ta ei võta hinge välja. Ja siis koos maali müümisega ta müüb ka vaikselt oma hinge. Ja see oleks nagu arengupunkt. Ehk ütleme niimoodi, et katsume nüüd laias laastus kokkuvõtlikult teha. Inimene peab nägema kuute tahku. Hüvede loomine, siis ta peab nägema tahku, kuidas ma haldan, siis ta peab nägema tahku tööd ise endaga, siis ta peab nägema tahku, mis on tema minevik, mis on tema veapunktid, mida ta on valesti teinud, mida peab ümber tegema, mis on tema tugevused. Siis inimene peaks nagu tajuma, et kellega ta on diilid, koostööd ja siis see, et kus ta hetkel elab, mida ta hetkel teeb. Need oleksid nagu kuus putuka tahku, mida peaks tegelikult inimene jälgima. Need on nagu kuus erinevat maailma. Nii, ma nagu lõpetasin selle.
Ma mõtlesin, et arusaadavus huvides ma räägin mingisugusest enda nurgast, nagu ma olen seda mõistnud. Siis see, mida me mõtleme üldse alateadvusena, kust selline, noh, ma lähen edasi paralleelreaalsuse ja sinna sellistesse edasistesse tahkudesse, kust see tunnetus üldse tuli, et meil on alateadvus? Vaata, enne 14. sajandit kõik, mis oli inimese jaoks nähtamatu, tuli Jumalast. Et kusagilt. Jumal on teeb seda, ta nähtamatult liigutab, püha vaim mõjutab teist, kolmandat, neljandat. see suhtumine muutus kuidagi 14. sajandil, kui tekis humanism, mis tähendas seda, et inimene võis olla ka ise enda jaoks olemas. Ja see viis, kuidas mõelda, tekitas aru saamise, et meil on mingisugune alateadvus, et meil on mingisugused oma sellised seosed, oma suundumused, oma viis, kuidas elada. Ehk siis ta astus sellest kiriklikust absoluudist välja, et ka inimene ise võib kanda mingisugust nähtamatust ise endas. Ehk siis seni kuni selline mõtlemine hakkas juba mitu sajandit enne, kui tekis psühoanalüüs, mis siis kirjeldas üsna täpselt, et on olemas inimeses mingisugused nähtamatud tungid, ajendid, mis teda liigutavad. Aga selle lätte tasusid tegelikult 14. sajandis, ehk siis me hakkasime üldse mõtlema, et meil on mingisugused nähtamatud liigutajad meie endi sees. Siis selleks, et edasi minna keerukuse astmes, kui alateadvus on sisemine, siis väline on paralleelreaalsus. Alateadvusest kõrgem selline keerukuse aste on paralleelreaalsus, mis on, ma arvan, et New Age-lased räägivad, et on olemas kõiksugused tasandid ja siin tasandil on sellised asjad ja seal tasandil on toimub midagi muud. Ja nende oskus nende tasandite vahel opereerida on mis see, mida mina tajun paralleelreaalsusena. Ehk siis meie alateadvus ei ole üksi mingisuguses tühjuses.
Ta ei saa eksisteerida üksi.
Aga sellel alateadvusel tal peab olema mingisugune toit, mingi ressursi allikas. Mingi allikas võib olla seotud rohkem mõtte maailmaga, mingi allikas võib olla rohkem seotud suhetega, mingi allikas võib olla seotud rohkem emotsionaalse maailmaga, sest inimene on tahuline ja osad tahud on tal tugevamini välja arendatud, osadel tahkudel tal on tugev jõud sees, osad tahud võivad olla nõrgemad. Need näitavad tema kontakti paralleelreaalsusega. Selline suhestumine maailma, kus me hakkasime mõtestama paralleelreaalsuseid, oli kusagil 18. sajandil, kui hakkasid tekkima sellised esoteerilised sektikesed, kultused, kes jaotasid maailma erinevateks sellisteks tahkudeks, et kuidas selle tasandiga ühendus saada, kuidas tolle tasandiga ühendus saada. See oli hästi tugevasti 18. sajandi ja 19. sajandi teema. Nii, kui me mõistame paralleelreaalsusi, siis järgmine aste on jõumustrid. Ehk siis me läheme jälle väljast sisse. Kui paralleelreaalsusest tuleb mingisugune jõud, siis keegi saab anda sellele jõule, nimetame, et see on nagu koodi kirjutamine jõu sisse. Ehk siis jõud liigub mingisuguse mudeli põhjal. See on see, mida sina, ma arvan, nimetad astraaliks. Kui astraali kirjutada midagi, siis see hakkab reguleerima jõu liikumist. Ehk siis me jõuame jälle sisse, kui alateadus oli sisemine ja paralleelreaalsus oli väline, siis jõumuster on jälle sisemine, kus keskel oleme meie, aga meie oleme need, kes määravad nagu reaalsuse algkoodi, kirjutavad mingisuguseid selliseid algprintsiipe. Meie muutume ise jõu juhtivaks selliseks, me õpime ise jõudu juhtima. Sisuliselt maagia on väga tugevasti juba nende jõumustrite kirjeldamine. Ja seal me jõuame 18. sajandist 19. sajandisse näiteks Nietzschelik filosoofia üliinimene kirjeldab inimest, kes suudab juba juhtida jõudu, sest tema üliinimene on teistest üle, tema on see, kes on vaba mingisugustest jumalikest kammitsatest. Tema ongi ise see, mis määrab, kuidas asjad hakkavad töötama. Tema on ise enda ülim määraja. Selline Nietzschelik filosoofia peegeldab inimest, kes tegelikult suudab juba juhtida jõudu. Aga me võime ka veel keerukamasse minna. 20. sajandil tekisid veel kompleksemad filosoofiad, mida on üliraske mõista, sellepärast nad on natukene absurdsed, natukene sürreaalsed ja see on eksistentsialism. ja eksistentsialism on, no vaata, seda on päris raske mõista, mis asi see eksistentsialism on.
Äkki see läheb siis antireaalsus alla ja eelmine vist läheb nulli alla, mis sa rääkisid.
Eksistentsialism minu jaoks läheb tegelikult nulli alla, sellepärast, et peale seda tuleb veel kompleksem reaalsus. See on teisele poole eksistentsi minemine. Eksistents eeldab ka mingisugust teist poolt. On elemes eksistents ise, ehk siis see tekib. Eksistents on huvitav on see, et seda ei teki mitte kusagilt, ta ei ole väliselt tingitud. Mõtte maailmas ta ei saa olla põhjustatud, ta tekib ex nihilo tühjusest, sellepärast, et vaata, eksistents on huvitav asi. Sellest on raske mõelda, sest me ei saa tõestada isegi, et me oleme olemas.
On küll ja mõningi nõmedad.
See on lihtsalt mingi tunnetus, see on tunnetus, ja. See on nagu tunnetus tühjuses ja see on kontakt nulliga. Aga me võime veel kompleksemaks minna ja minna teisele poole eksistentsi. See on filosoofia, mida veel ei ole tekkinud.
No jah, see on siis see antireaalsus.
Võib olla. Ma võin ennustada siin, et 21. sajandil keegi mõtleb selle täiesti uue filosoofia liigi välja. Teisele poole eksistentsi minemine. Aga see on kokkuvõte ja vaata, kui huvitav on see, et ajalooline mõttemaailma areng tegelikult peegeldab seda, kuidas inimesel tekis kontakt nende läks järjest kompleksemaks või kõrgemaks, kui ta hakkas enda jaoks mõtestama neid reaalsusi vastu. Et kõige lihtsam on siis alateadvus, siis paralleelreaalsus, siis jõumustrite tunnetus, siis eksistents ja teisele poole eksistentsi minemine. Ma võin mingi aeg veel need, mul on pooleli nende asjade lahti kirjutamine kus juures. Aga kui ma olen need lahti kirjutanud, eks ma siis räägin täpsemalt, kuidas need ajalooliselt need reaalsused inimese jaoks järjest avanesid.
Jah, ja eks mina pean ka täpsemaks minema need tahud ja mis mingi see samune, mis, mida miski tahk annab. Aga ma mõtlesin, et paistab, et vist see teema on nüüd nagu ammendatud, et läheks äkki ühe teise teema peale. Ja minu mõttes üks teine teema on üks väga huvitav asi nagu meie fantaasiad. Ja ma võib-olla tegelikult räägiks ühest väga klassikalisest fantaasiast, mis on meestel. Meeste üks klassikaline fantaasia on see, et ma elan, mu ümber on hunnik ilusaid kenasid tibisid ja ma naudin seda. Ma seksin nendega hommikust õhtuni ja elu on ilus ja lill. See on selline hästi laialt levinud fantaasia. Noh, loomulikult, kui inimene on juhuslikult kogemata mees oma soihar, noh, siis ta lihtsalt need naised asendab võib-olla teiste ilusate poisikestega. Ja noh, et on väiksed nüansid. Ja ega ma võin teile saladus kattal öelda, et ka naistel on fantaasia. Ja mis on naiste fantaasia? Naiste fantaasia täpselt sama nagu meestel on selline klassikaline fantaasia nagu seks, siis naistel on klassikaline fantaasia nagu pereidüll. See on tegelikult naiste fantaasia. Aga vaata, see fantaasia on olemas. Ja kui me hakkame vaatama, siis see on nagu, mida inimesed unistavad. Aga kui me nüüd läheme asjale natuke teise nurgalt, ja ma esitaksin sellise küsimus, miks selline fantaasia meis on? Ja vastust hakkaks otsima üldse nagu kolmatast kohast. Mõelge nüüd sedasi, et loodus tahab, et inimesed, loomad toodaksid järglasi. Ja nüüd ma esitan teile ühe küsimuse. Kas keegi hakkaks kohuse tundest lapsi tegema? Et nüüd on vaja teha lapsi ja me teeme. Noh, loomulikult on üksikuid erandeid, kes seda teevad. Aga laias laastus, inimene ei tunne huvi. Ja loodus on teinud ühe väga huvitava mehanismi meie alateadvusesse. Ta on tekitanud mehes mehanismi, et seks on mõnus. Ja vaat see on see, kus enamus inimesi tegelikult liigub. me võimegi öelda laias laastus, inimesed on oma olemuselt mõnud otsijad. Noh, alati siin on jälle mingid erandeid teatud arengutasemesse ilma kehti. Aga nimetame niimoodi, et inimesed on mõnud otsijad. Ja meestele on pandud seks üheks mõnu asjaks. See on mõnus. Vaata nüüd mees. Mees ees on see mõnu ja ta tahabki seda mõnu. Aga vaata, mõnu on selline tadakas asi, ta on nagu ahvatlus. Ta nagu sunnib meid suhtesse. Vaata, kui meil ei oleks seks mõnus, kas me võtaksime endale naise? Ei, me ei võtaks naist, me elaksime lihtsalt oma ette. Aga me kõik teame, et sellel seksil on meeletu hind. Et noh, saad küll seksi, parast on sul naine, kari lapsi, hoolitsus. See naine võibolla enam ei viitsi, kui su seksida. Sa oled sattunud nagu mingisse lõksu. Ja vaata, siit tulebki see fantaasia. Mees tahab seda olekut, kus tal on mõnus olla. Aga ta ei taha sellele järgnevat. Ja see ongi nagu põhjus, kus tekib meil seksuaalfantaasiad. Seksuaalfantaasiad ei teki tühja koha pealt. Need tekivad selle pealt, et loodus on pannud meile mehanismi, et me hakkaksime naise eest hoolitsema. Aga loomulikult, see fantaasia nüüd inimese poolt, ta tahab seda mõnutunnet, aga ta ei taha seda kohustuse poolt. Ja muideks teate, et täpselt samamoodi on ka naistel. Mingisugune mõnupunkt, kus on see pereidüll. Ja kui ma vaatan inimestes, mis ma olen näinud üht huvitavat fenomeeni, et naine nagu paneb ka mehe nagu lapse rolli. See on väga laialt levinud. Ja siin ma sain ka aru, et naise fantaasia on selles väike lapse fantaasia ribas. Ma ei tea küll, mis hormoonid seal mängivad, aga see on ka jälle puhtalt hormoonide pealt, mitte millegi muu pealt. Ma olen isegi kuulnud, et osad naised räägivad, et imetamine on nii õnnis tunne, et seal on mingid mõnuaistingud.
Imetamine vabastab ajus sellist, üks selline kemikaal, oksüdotsiin, see, mis tekitab lähi sellist väga tugevat sidet kellegagi. Kusjuures oksüdotsiini toodab ka näiteks selline situatsioon nagu kallistamine kedagi, kes sulle väga meeldib. Ja ta tekitabki seda õnnistunnet, meeldivat tunnet, sellist heaolu. See hormoon tekitabki sellise tugeva sideme ema ja lapse vahel.
No, see põhjendab ka ära, miks naised tahavad rohkem kallistada kui mehed. Ega ütleme niimoodi, et tavapsühholoogiga ütleme selline klassikaline mees ei ole suur kallistaja, ta oleks maha ja taha, aga naised unistavad seda idüll, kus me istume kaheke Eesti mererannal, üksteise kaisus. No, see on jah rohkem nagu naiste mänguma. Ja millegi pärast see on see mõnu tunne. Ja vaata, siit tahabki naine seda. Ta nimetab küll peremudeliks, aga ma nimetan, et see on peremudelist üks väga kitsas riba. See on selline kitsas riba, kus on nagu väike laps. Ma arvan, et see on riba, kus laps veel ei ole koolis. Ja siin on veel üks huvitav lisanjonts, mida selle pereidüllile tuleb arvestada. Vaata, kui väike laps, siis on emal üks huvitav asi. Tal on totaalne võim lapse üle. Ja loomulikult on tal ka kohustus. Ja vaata, see võim on see üks väga huvitav asi, mis jälle inimest paneb fantaasiat tekitama. Sest vaata, võim on selline asja, et sa saad öelda, mida teised teevad. Ja väga palju meie fantaasiat ongi puhtalt üles ehitatud võimu pealt. Ma fantasiseerin, et ma oleks hästi tugev, võimas, siis ma saan kellegile molli anda, öelda, mis ta teeb. Või noh, seal on kellegi teise mingi naise fantaasia, et ma olen nii ilus, et kõik tahavad mind. Ja siis selleks, et mind saada, nad peavad tegema, mis ma tahan. aga need on kõik võimu sugematega. No samamoodi on ka võimu fantaasia, mul on palju raha, ma ostab midagi, mis teeneb. Et fantaasiad ikkagi baseeruvad minu andmete järgi põhiliselt on seksuaalne ja siis ka võimubaasiline. No võibolla on siin veel mingid fantaasiad, ma ei oska nüüd kohe esimese hurraaga neid rohkem välja mõelda. Ma ei tea, Martin, kas sa oskad veel öelda mõnda fantaasiat, kust hakkab. Aga need on nagu kaks põhipunkti. Fantaasiatest. Ja vaata nüüd ongi see, et naine unistab selles olekus, kus ta on nagu see pereema, kellel on totaalne võim. Ja see ongi tema fantaasia. Ja need ongi fantaasiad, mis meie sees toimivad. Ja kui nüüd me seda nagu paremini mõistame, siis mõistame ka, mis asja on fantaasia. Fantaasia tekib sellest, et meil on alateadvuses kohustus midagi toimetada. Tegelikult alateadvus loodi selleks, et ta on nagu mingis mõttes kontrollmehanism, et noh, ta on nagu töö, mida me peame tegema. Ja nüüd see on inimese pool ongi see, et ta tahab seda mõnutunnet, aga ta ei taha seda kohustuste poolt. Ja sealt hakkavadki meie fantaasiad kasvama. Ja sama.
Oota, ja. Täpsustame nüüd. Ja. Fantaasia algsel kujul peaks olema siis, sa väidad, see impuls, mis näidab, mis tööd, mis näitab, mis tööd sa pead tegema.
Ja.
Aga kui sa võtad selle impulsi ja sa ei hakka seda tööd tegema, siis sa langed fantaasia kujutelma lõksu, just midagi nimelt. Sellist. Okei, väga hea, see on konkreetne praktiline lähenemine. Juba, ja?
Et see on selline definitsioon. Ja vaata, nüüd hakkame jälgima, kuidas kasutatakse ära meie fantaasiaid. See on tegelikult päris müstika. Võtame näiteks Trumpi võidukäik. Nii, ta ju valimised võidab. Kes on tema valijaskond? Noh, tema valijaskond on selline mees, kelle fantaasia on selline matsolikus. Sest vaadake, mis on selle seksuaalfantaasia seisukohast Trump? Ta on mees, kellel on palju naisi, teeb, mis tahab. Ja tegelikult inimesed tahavad olla sarnased nagu Trump. Mul on ilusad noored naised, mul on palju raha, ma teen. Ja tänu sellele nad hakkavad seda Trumpi nagu järgima, aga nüüd on nagu valivad teda iidoliks. Ja seal on see Trumpi fenomen, mis ta tõuseb.
Muide, kas sinu definitsiooni järgi ta läheb teemoni kategoorialla?
Jah, ta ongi raudselt teeman. Vaata alguses, kui ma nagu teemoneid ei vaadanud, siis ma üritasin teda panna igale poole mujale, noh, reptikaks, no ei ole see, ei ole too. Aga tegelikult on teemon keha ja ta saab seda teha. Noh, samamoodi, noh, nüüd on vist see Epstein populaarne, seal on täpselt samamoodi seksuaalunistusega. Ta tegelikult...
Tegelikult see on uskumatu, kui palju ta tundis inimesi üle kogu maailma.
Ja.
Lihtsalt peaministrid, kõige tähtsamad riigitegelased üle kogu maailma lihtsalt. Ja kõige huvitavam oli see, kui üks arst saatis talle kirja, et kui ma olen sinust mõnda aega eemal, siis mul tekivad võõrutusnähud sinust Epsteinist. Ehk siis midagi oli selles karakteris, mis nii sisemiselt toitis teisi inimesi või hoidis lõa otsas, hoidis sõltuvana. Tema kui karakter ise.
No see läheb ka fantaasiana, tal on mingisugune, ta on inimeste fantaasia realiseering või noh, ta elab seda elu, mida inimesed fantaseerivad. Ja minu meest, vaata, öeldakse Epsteini saar. See on üks fantaasiat osa, et kus on saar, nagu paradiisi saar. Ja ma arvan, et tänu selle saarele ta on eriti palju läbi löönud. Noh, ma küll ei ole nii kursis, et millal ta selle saare ostis, aga minu mõttes see toidab seda, sest see saar kui selline sümbol on väga tihti inimesed unistavad mingist väiksest privaatsest kohast, see nagu ka täidab. Ja vaata, ma ei tea, mingi fenomen on saartega ja vaata on üks fenomen, et kui tuleb meil jaanipäev, kuhu rahvas jooma läheb? Saartele ju. Kogu aeg on
see... No see oli minu jaoks täiesti uus uudis, et saartel käiakse ju, okei.
käiakse.
Mina ma leian, et mujal käiakse ka vist või ma ei tea, kas proportsionaalselt käiakse rohkem saartel.
Ja. See ongi suur häda kogu aeg saartel, et jaanipäeval on pikad järjek. Vaata, kui sa lähed sinna Rohuküla sadamasse, mitte ühelgi ajal ei ole sul neid kilomeetrite pikkuseid parkituid autosid. Aga nii kui jaanipäev tuleb, siis kõik tormad sinna saartele, vahet pole on see vorm siis Saarema, Hiiuma. Aga see oleks nagu kirjutamata reegel, et saarte peal peab jooma. Ma ei tea miks, aga saare peal on parem juua kui mandri peal.
Selge, ma õppisin ka täna midagi uut.
Ja see ongi see häda, et jaanipäev ajaks peab juba... Tegelikult kausal ma peaks juba praegu hakkama ära bronnima neid piletid, sellepärast, et sorry, praamid, nad vuravad alati, on lisapraamid, nad panevad seal vjuh-vjuh edast tagas, siis ikkagi autod ei mahu, need Rohuküla sadam on järjekorras, nad on seal kilomeetrit, parkitakse, minnakse kohale, juuakse. Ja see on see mingi fenomen, see on see millegi pärast inimestes, kuidagi alateaduses saar sümboliseerib kuidagi paradiisi. Ma olen kuskil eraldi, kus keegi mind ei puuduta, aga see on mingisugune nüüds. Ja ma arvan, et Epsteinil oli saar, oli üks väga kõva trump. Näiteks kui Trump ka teeks endale mingi Trumpi saare, ma arvan, et tema reiting tõuseks kohe või tema populaarsus. Ja see ongi selline asi ja tegelikult, et kes täidab fantaasiat, see muutub popiks. Ja muideks ma isegi avastasin, see on nüüd väiksem ring, see ei ole nüüd enam kuulsuste pealt, aga ma olen niimoodi vaadanud ühte, ma olen siin kõrvalt vaadanud, eks mul on ka mõningaid väikseid sidemeid ja... Ja ma võin öelda, mis on naiste fantaasia. Ma pole veel sellest fantaasiast aru saanud, et kust ta tuleb, miks ta tuleb. Ma pole teda lahti ammustanud. Aga ma lihtsalt räägin sellest fantaasiast. On olemas üks tütar laps, kes on hästi vabameelne. Ja ta nagu ei... Ta ei nagu ei häbenegi. Ta nagu ütleb, et tal on siin peika, et see peika toob raha, toob peika... on mõnudaine, kolmas peika muu, ta nagu varja. Ja siis kõik naised, tema ümber, issad kui jube, issad kui kole, milline ta lipsakas on. Ja tead, kui sa hakkad vaatama, nad tegelikult järgivad teda, nad hakkad tema poole nagu liikuma, nad vaatad, mis ta teeb. Ja siis ma sain ka aru, et naistes on mingisugune väikene litsakus, nad tahaksid ka samamoodi, et ma võin käia ühe mehega, võin käia teise mehega, aga sealt ma pole veel aru saad, miks selline fenomen on. Ja kui ma niimoodi hakkan vaatama, löö või maha inimeste fantaasiat, väga suur elavus, ma näen, on seotud seksuaalselt ja võimuga. Ma arvan, et seda naiste ei järgita mitte sellepärast, et ta seksib, vaid ma arvan, et teda järgitakse sellepärast, et ta on võim meeste üle. Ja vaat see fantaasia võib juba hakata liigutama need teisi naisi, sest ta võib nende meestega teha, mis ta tahab. Ja kui ma vaatan neid, jälle neid fantaasiaid, kus on, vaata on teatud fantaasia meil, on läinud selliseks juba iid, ma ei tea, saame nagu, vaata öeldakse, et perekond on ülim. Ja kui sa hakkad vaatama, mis perekond see siis on, mida inimesed mõtlevad, ja ta taandubki selle väike lapse peremudelile, kus ema on suur diktaator, käsib poob ja laseb ja siis teevad, mis nad tahavad. Ja see on ka tegelikult nagu võimu fantaasia. Nii et see on väga huvitav, et meie fantaasiad saavad alguse sealt, kus meil on antud kohustus ja me üritame sellest kohustusest viilida, aga saame ainult seda mõnutunnet. Me nagu midagi lõikame pooleks. Nii, aga mis ma olen veel avastanud selle fantaasiaga, et on olemas selles fantaasias, peremudeli fantaasias üks suur viga. Inimene unistab olla tegelikult korraga see väike laps. Vaata, mis asja on väike laps? Väike laps on see, kellel antaks süüa, tasuta, ta ei pea midagi tegema. Tema eest koristatakse, kõik tehakse ära. See on tegelikult inimese unistus. Inimene unistab ka, et ta midagi saavutanud ja nüüd ta ei pea mitte midagi enam tegema. Tal on teenijad, ta lihtsalt tarbib. See on inimese unistus. Inimese unistus on olla see väike laps. Aga samas ta tahab ka võimu. Aga see võim on emal. Ja vaata, minu mõelest siin tekib kõik suured käärid. Ei saa olla fantaasias kahes isiksus korraga, et sul on võim ja et sul on heaolu. Ja kui ma vaatanki neid peremudeleid, siis need võimukandjad, ega nendel ei ole selline mõnus elu. Nad peavad seal midagi seda tegema, teist tegema, vastutama, muretsema, hoolitsema. Ja vaat sellises ideaalperekonnas jääb, tekibki keegi, kes on laps. Ta ongi nagu selline, noh, tihti peale ta muutub joodikuks, ta, tema eest hoolitsetakse, tuleb, sööb, kõik hoolitsevad tõest, et ta on nagu väike laps. Ja minu meelest nüüd ma järsku mõistan ka neid inimesi, kes ootavad Jeesuse tulekut. Need on tegelikult need inimesed, kelle fantaasia oleks selline, et nendes on võim ja väike laps ühes kehas. Aga paistab, et sellist asja ei saa üldsegi tekkida, sest siis midagi läheb kollapseks kokku. Et selles mõttes sellist Jeesust ei saa tulla. Ja vaata, miks ma seda olen panud tähele, et kes kõige rohkem Jeesust ootavad? Nad on tegelikult võimukad inimesed, kes tahaksid teisi valitseda. Või siis sellised, kes on täiesti vastutusvõimetud. Ja vaata, see põhjendab ka seda, miks kriminaalide seas on ta hästi populaarne. Sest kriminaal on ka, kes tahab võimu ja kes ei taha vastuta ega midagi teha. Ja see ongi üks väike huvitav nüants, sest ma olenki vaadanud neid selliseid peremudeleid, noh, ideaalseid. Ja peremudelis ongi niimoodi, et üks on diktaator, kus juures ma ei tea, vaheta vahel võib, ta ei peagi olema alati naine, võib juhtuda niimoodi, et diktaator on hoopis mees, et üks on diktaator, üks on see, kellel pole mitte mingit kohustusi, tarbib ulumoodi, siis on sellest mudelis keegi, kes peab seda toitma, ta on nagu aku, ja siis on keegi, kes peab kõiki need asju teostama. Nii et ma näen, nagu oleks sellis ideaalses peremudelis neli rolli. Võimutseja, nagu Putin, siis on tarbija, kes võib kõiki teha, noh, täielik, ma ei tea, nipernaadi, ma ei tea, täielik selline loh, kes lihtsalt tarbib, igal pool on tal, ta moosib poti juures, ta saab midagi. Siis on keegi, kes on alati süüdik, noh, keda kuidagi trambitakse ehk mustlammas, ja siis keegi, kes peab seda ellu viima ehk teostama. See on nagu selline klassikaline mudel selles süsteemis. Ja kui ma olen vaadanud, et kus see mudel tuleb, siis ma näengi, et see tulebki teemon maailmast. Ja teemonid tegelikult meil ongi vist mingi probleem. Ja ta, mina olen näinud, et teemonid on alati paari kaupa. Nad ei saa nagu kuidagi toimida ühe kaupa. Ja nad tahavadki vist saada iseseisvaks. Nad tahavad, et midagi muutuks, et see oleks nagu üksinda. Aga kahjuks minu meest tekib see kollaps. Ja vaata, nüüd ma veel pöördun otsaga tagasi, kui sa rääkisid, me alateadus avastasime. Ja vaata, mina olen ka näinud, et on need Jumala kujud ja nüüd ma tean, et need Jumala kujud asuvad meie alad, seal, kus on alateadus sagedus. Ja tõesti, teemonid mängivadki Jumalat. Ja vaata, ma arvangi tänase seisuga, et arvatavasti Trump, Putin, Epstein, nad kõik peavad olema teemonid. Aga milline see teemon keha on? Noh, seda ma veel hakkan uurima ja kui jälle midagi targemaks saan, küll ma siis teile selle mainin või informeerin. Aga nüüd ma olen jälle ringiga tagasi meie alguses. Mul on tõesti küsimus, miks nüüd läheb popiks putukmaailm. Ma ei tea täna seda vastust. Ma lihtsalt näen, et see õng on õhus. Noh, võibolla õng on õhus sellepärast, et süsteem teab, et putukemaalt võib tulla. Süsteem võibolla teab, et midagi muudetakse. Eks ta teeb mingisugused vastukäike. Ja tänaseks ma tean, mis on meie kui inimeste ülesanne. Me peame hakkama jälgima ise enda alateadvust. Ja alati, kui me midagi fantaseerime, siis me peame mõtlema, kus see fantaasia tuleb. Ja mina tean alati sellist asja, et kui tuleb mingi mõnu või ahvatustunne, siis ma hakkan alati reageerima, noh, kus see tuleb. Näiteks ma tean sellist asja, et noh, ma oskan näiteks enda hormoone välja lükata. Lükkan välja ja siis on nii naljakas, ma ei näe naistest mitte midagi ahvatlevat. Nad on nagu täitsa tavalist oledid, noh, võibolla, noh, ta ei ole ei meeldiv ega ebameeldiv, noh, see on täpselt samamoodi, kui vaatate koera või kassi, noh, või siis linde, vaatate lind, oi, sellel on ilusad suled, siis ei teki nagu sellist, noh, tungi. Aga ma oskan seda välja lülitada ja, noh, ma ei käi seda kogu aeg välja lülitatuna, sellepärast, et kui ma lülitan välja, siis ma nagu kuidagi isoleeri mingist energiaringlusest, et noh, see ei ole nagu mõistlik. Ma olen seda lihtsalt teinud katsemeetotel. Aga näiteks kui nüüd ma järsku näen, et mingi naisterahvas ahvatleb, siis ma enam ei mõtle niimoodi, et oi, ta on ilus, tahaks seksida. Siis minul tegib alati küsimus, mida see naine tahab? Miks ta viskab selle impulsi peale? Sest ma tean, et naistele on antud võim seksuaalenergia, mille nad saad mehi puudutada. Ja ma tean seda, et kui ta puudutab meest, siis ta paistab alati ilusam. Noh, vaata, see on see kunagi näide, mis ma olen rääkinud ka ennemgi, et lähen kõrtsu, vaatan ilus naine, järsku siis ta enam pole ilus. Siis ma huvitan, kuidas mul selline tunne muutub. See tunne oli see... Ilus olid siis, kui naine tundis huvi muastu, aga kui tal enam huvi ei olnud, ta muutus kohe koledamaks. Ja võtta, nüüd ma olenki hakkanud vaatama ja uurima, et mida naised tahavad. Sest jah, selge, kui ta jätab kena kese mulle, siis ma tean, et ta midagi tahab minust. Et ma olen nagu üldse ennast nagu teistmoodi ümber struktureerinud. Ma tean, et alateadvus on mehanismid, mis ütlevad, et tee mis tööd teed. Ja selge, et see, et naisel on vägi panna meest enda heaks tööle. Ja selleks on teda varustatud seksuaalenergiaga. Aga mina kui mees, mina võin öelda, kas ma võtan selle pakkumise vastu või mitte. No üldreeglina need on väga kehvad pakkumised, nii et no, häid pakkumisi ikka annab ikka tilut. Tigu tuleb otsida. Ja ma ei teagi, kas on meil midagi meil alateadvusest rääkida. Ma vuristasin ette kõik kiiresti, mis ma tean ja või mis ma ei tea.
Ma arvan, et ei peagi rohkem midagi lisama. Mõtteainet on küll, kes tahab mõelda, kes ei taha mõelda, sellel läheb ühest kõrvast sisse teisest välja nagu tavaliselt.
No ja siis lõpetame.
Aga teeme siis lõpu peale. Ja kuulasite saadet Valguse ja varju piiril ja mõelgem siis järele, kes tulevikus hakkab meile dikteerima reaalsust või ei tee seda enam. Kuulmiseni!